Voru þarna hagriðingar þegar þú varst aðalast upp?
Já, já. Það var næstum annað hver maður sem gat gett vísuhöldi. Já, já. Ég veist til þess að sístur mömmu til dæmis hafði gátt gert vísu. Eða bara svo við að fara að vera. Já, já, já. Það var víðasóliðis fyrst. En núna það er menningin merla sig menguð og snoppugill. Það er orðið svona sko allt komið á annan vík. Mentunin svo mikil og margt sem að glepur fyrir. Og það ekki hugsa brakfræði núna. Neitt sérstaklega heldur bara svona það sem kemur í blöðum og tímaritum og svo að það sem að er verið að snúast í kringum í daglega lífinu það er venjan og það þarf náttúrulega að hugsa þetta sem að lífi gengur út á
en Ortu með þarna bæjarrímur eða bændarrímur eða eitthvað slíkt?
Ég veit ekki það, nema að til gátu gert vísu, það var ábyggilegt margir. Og konur og kallar, ekki síður konur. Einu. Bæði borgar fyrir því og þingvallarsveit og þarna. Þetta víða.